VOA. Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America wixata qabe anga jumaata tigalgala kessa sa alama foraka jal qabe anga sa sadit meter bandi kula sagal digdami lama digdami shanerat Washington DC ra kada barsu saganta fan oromo amajal qab Fulbana kula sadi barakuma lama kula sadet nagan kenya bakka jirtan marat sina gaud age fato ta kenya ta moltan kesu mesitun kesanara antu jube horat
kanoru dubisumani namo dandi ti age fato ta kenya ka moltan kan igadin jar summan giddu sani ti de matore galiren sudan kibba motumma cumsa dabachu da foli gele nijiru fato to rarra kesa toko
akata motumman ethiopia ti de majiru united states ti gamadde jirti wa dandeñ yenigar garraje dum sensonni mana mari america enye biyeda wotani de ben odudda bo datte de bina simanna dabli summa oromof dargaggota alaba fannisanif kannem bro gidutti woletti buinso umame lubunna madarbu policin bex sejira qoppi adda qamna qoppi fayya sabada bare tangat umra saganta kenyat ni walintro amgotumma oduf namo
Yaa'i soddomi sadaffaa igaad kaleessa Finfinneetti taa'e irratti kan wal dhibdee Sudaan kibbaa waggoota shaniif ture furuu danda'u waliigaltee mootummaaf gareelee mormituu biyyattii gidduutti malleetteessamee jira. Akka waliigaltee kanaatti mootummaan cimsaa Sudaan kibbaa kan hundeessamuuf deemu yoo ta'u Salvaa Kiir pirezidaantii Riik Machaar immoo ittaana pirezidaantii ta'uun hojjetu jedhamee jira. Muktaar Jamaaltu Finfinnee irraa gabaase.
Igaad. Yaa'i isaa soddomii sadaffaa kan idilee kaleessa Finfinneetti yeroo eegalu dhimma sadii kan inni adda durummaadhaan qabateetiniin ture. Dhimma kana keessa adda durummaadhaan xiyyeeffannaa argatee kan hedduun yaaddoodhaan eegaasiniin turan dhimma Suudaan kibbaati. Walitti bu'iinsa Suudaan kibbaa waggoota shanii oliif ture lammiilee dararaatiniin bahe kan akka dhuma argatuuf mootummaan cehumsaa ijaaramee akka hoggantoonnillee aangoo walii raabsaniif xiyyeeffatameetiniin dokumentii qophaa irratti ganama. Ministeeronni cufaadhaan mari'ataatiniin turan isa kana gama galgalaatitti mallattoodhaaf dhihaatee akka rakkoon kun dhuma argatuuf kan beellamame. Dhimma kanarratti dursaniitiin haasaa kan taasisan dura ta'an Igaadii fi muummeen ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed rakkoolee Suudaan kibbaa guutumaan guututti furuudhaaf itti gaafatamummaa fudhachuu akka qabnulleedha. Hunduu beekuu qabnaadhaan kaasan haaluma kanaan keessattuu hojii Igaad hojjeteen rakkoo kana furuu kan jajjabeeffamuu fi waan qabatamaatu mul'ate jedhan.
It is a source of satisfaction for all of us that we are witnessing Igaad's continued track record of
Igaad dhimma Sudaan kibbaa furuu laalchisee hojii qabatamaa walitti aansee galmeessisuunsaa hunduma keenyaaf madda gammachuuti.
Adeemsa kana booda gareeleen Suudaan kibbaa waltajjitti dhufanii akka waliigaltee kana mallatteessan yeroo Dr. Abiy waamicha dhiheessan gammachuu guddaatu fuula hedduurraa mul'ata. Kuni cinqaa Suudaan kibbaatti lammiilee gidduutti mul'ataatiin turellee kan namatti agarsiisudha. Haaluma kanaan dhimmi itti aanu dhimma Eertiraa miseensummaa Igaaditti deebisuutii fi rakkoo Jibuutiitii fi Eertiraa gidduu ture waliigalteedhaan akka furamuu danda'u irratti kallattiin kaahameetiin jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinnee.
Baankiin biyyoolessaa Keeniyaa baankilee gochaa malaammaltummaan hidhata qabutti hirmaatan jedhu adabuusaa beeksisee jira. Qarshiin biyyaa akka seera alaa hatamu taasisan jechuudhaan baankilee kana kan hin adabe. Galmoo Daawwittuu Naayiroobii irraa gabaase.
Ji'a caamsa darbe ture waajjira dhimma tajaajila dargaggootaa Keeniyaa keessaa qarshiin uummataa doolaarri miiliyoona 90 siqu eessa buuteensaa kadhabame. Baduun qarshii uummataa lammiilee biyyattii hedduu kadhaa eekkamsee ture yoo ta'u yeroos abbaan alangaa mootummaa Keeniyaa namoota qarshii kana faana dhabamsiisuu keessaa harka qaban jedhu 48 to'annoo jala oolanii himannaan akka isaan irratti banamu taasiseera. Baankiin biyyaalessaa Keeniyaas dhaabbilee maallaqaa qarshii uummataa kana faana balleessuu keessaa harka qabu jedhee shakkii 10 irratti qorannoo jalqabee ture. Baankotee kurneen keessaas qorannoo taasise marsaa duraatiin 5 yakka maallaqa seeraan ala dabarsuu keessatti hirmaataniiru jechuun adabuusaa kaleessa beekse. Baankoliin adabaman 5 Standard Chartered Kadamee Keeniyaa, Equity Bank, Baankii Daldalaa Keeniyaa, Cooperative Baankii fi Diamond Trust Bank jedhamaniidha. Ibsa isaatiin akka eeritti baankoliin kun kan adabaman dabarsa maallaqaa gurguddaa hordofuu dhabuu hordoffii maamiltoota laaffisuu fi dabarsa maallaqaa yakka of keessaa qabu yeroon gabaasuu dhabuu isaaniitiifi adabbiin baankiin giddugaleessaa Keeniyaa dhaabbilee maallaqaa kana adabe doolaara Ameerikaa miiliyoona 3.8 ol yoo ta'u qarshiin uummataa bade akka iddootti deebi'uufis qorannoo isaa kan marsaa 2 akka itti fufullee beekseera. namun yang pertama sedetan, kerjaya umat akan memilik suni mataman, atau wajib kurang segala berakumal maafur sedekan. Murti diatani, mana murti olahan Kenya atau kontok konsani, wabi kerjaya dolar Amerika aku masih antamati nak kawan, murti ada bersuni sana ya datama. Polis imbiya TTV bank imbiya lusa Kenya, koran ayah kemal lekap iya memilik sukanan, lakuf saya regat umfah di bafur sedih cufani, amaiu koran urajuru. Kebasa radio segala Amerika, Galmudawit, Nairobi.
Odunam maaf kemenukan huma.
Kalau gaya fata jutan radio segala Amerika segan tafan oromoti. Misensun ni Kongres Amerika iyo Ethiopia dak anigalan Kongresman Chris Smith milotisa wa argan wajra galma walgahi sanati Amerika kesatu matatiman imu qofamiti motumman sani jijjirama Ethiopia kesatar gamajura kagargaru jijju fuada galan kanarat soran mari sanarat Kongresman Chris Smith in dubise kagabase qaba kuno.
Ia makam ultan. Misalnya itu Kongres Amerika emal tu akan kuno ni. Gafat kita akan sunatin. Muncut mautum Ethiopia. Gazet esot aboti siasa. Jolle khayma aboti amantiti. Fname dua wal dubbatan. Wan arganit. Wal afrat arganiti. Wan namir ragani. Wal tikabaniti. Khale wajir Kongres Amerika kesatu ummatatiman. Ummat kofameti. Muncut mautum Ethiopia let wan arganit agan dubbatan. Jarhana. Senatari Amerika titi gafat makorea jala Amerika. Chris Smith titi fude Ethiopia andek. Congresswoman Karen Basilene war rak kesatok. War khale dufi. Ini wan argi dubat kaisa, koratet ini dubat kaisa. Hari ini Kongres Amerika itu, Congressman Mike Kaufman, itanat tiga fatama Minister Haja ala Damia Afrika, Ambassador Tibor Najifi, namhedu, warjufti afanum toku dubat.
Since assuming office, Prime Minister Abe has begun to implement some of the very reforms that HRES 128 called for. He has released.
Akanjer Kongresi kunen, mungkin ministera egi wujudkan, itkanan egi wujudkan fura wan hidup jat ser wujud ini Amerikan bafat HR lebih kuf di damis adeti wan niga bafat itu tuljuran, nam kum hidup ayas iru dewi jeda, nam kum hidup ayas ser mudam subi yiti bafat ujiran ambes. Nam Ethiopia biyala jiru hidup walar gedubat ajar, adoles dabrille isatte arar Ethiopia tiyfi, ertra jalka bejar Kongresman.
And initiated an historic peace deal between Ethiopia and Eritrea this past July. Indeed, it is hoped that his domestic reforms will also inspire Eritrea.
Ethiopia fertra le walteras. Ujini satunene biya abarreti namo bulchit. Eritrea le fakene tokatade. Biya nami isi khumi khurni heddu keisati damelle falitokatatef akisillen wanisi ajel fatulch. Jarhan kesa, namiram kesa lama. Ujato embassy America, embassy Eritrea ka America. Warukunene. Durumanu hid ametina cijir. Kanama lele lamin ertra Amerika jurul len kesijir. Isalle iwakana andemte ertra len jechu wan heddu Amerika walin kabachu dande tijir. Jarukunini, misensi kongresi kun jechu wan heddu ratti bulchoti Ethiopia lena kum jannere ayu almariatane. Anafi misensi kongresi Amerika isafi. Kongresi Amerika karen basileni wan dandanini bulchoti heddu waldubban nerufu nejiran. Abote amantille waldubbatani lufan. Fakenna fabbaman turtoloksi Ethiopia khisa. Katolik ille kesa, abba mati asille waldu batanetin, waan argani, kesumattu yuan bakatuta ratti waa waldu batanakkan jen.
One impression I had was a profound feeling of change and optimism, the likes of which I have not seen in Ethiopia ever.
Wannu guddon an arg, kalbi jijjiram fetu, kalbi kofamiti abdi jijjiram afkoppoft, tan wannu guddon an arg, an kalbi akana khantad kum Ethiopia kesa tu yu argetin mbeku. Wan jidik kahesat tu jad kanafi, mumpen ministera galat harga cuma lejar. Tatu lejar jirami biiti kahesi jir tu kunene, walut aneting gar cethu malajar, Congressman Chris Smith.
For example, the notorious Charities and Society Proclamation and the Anti-Terrorism Proclamation both passed in 2009 remain on the books.
Fakih nafis teri jara NGO kana mojara bi jinagar uun tuatani jen aneting bar khum lama fi segali bay ammalle fulumusi tanjir, acum jiralle inji jiramne. Warris heer male hidam kunene, warri hid aya kunin ugafed uhanammo aki argat chufed. Wannu warri manit aki satt tay, wannu warri afanu fiti nuttime wana fanke nan santimu dandeen numeti. Nami komishini mirgul ugaat abat chu male jere tingafat chu jirajed. Aka Congressman Smith fati jiranitti nama milion la maafi kumet ibbishanit Ethiopia kisa bagati.
There also needs to be an opportunity for people who have been displaced to return home. Catholic Archbishop Abraham Desta of Mekki.
Nami bakati. Kau fit tiga lumen. Kesi nama tuhan abba abba nama tika Katolik Abraham Desta. Ethiopia dami makirra nam million lamaf kum dibishani chalat bakate jereetin nattim. Jere hunin karkar sfera. Yolle nisanillen charra barnota argachu malani jel. Namillen jirene dan sak abachu malay jel, Congressman Chris Smith.
The economy needs to grow to provide jobs for many youth, including those who participated in protests and civic disobedience. Reforms in the economic...
Jirene ajele yolleen kaima hirir baane jijiram barbada bahanilleni karkar... Waan jijjiiram gaafataniif kana hojii qabaachuu jijjiirame kun isaanillee ga'uu male. Gochi durii mala jireenna dhabdeetii rakkate taanii dinagdee keessaa qooda qabaachuu malte. Hojiin jabduun irratti hirkatan jiraachuu malte. Jijjiirame kun gargarcituu malle. Waan akkanaaf akkana dhaloota tokko keessatti argatanii waan argatan kana harka fudhabuu mallee jedhe. Kareen baasilleen miseensota mana marii Ameerikaa dhiyoo Itoophiyaa dhaqanii hin galan keessaa tokko muummeen ministeera akka dansaa deemuu jira. Taatullee wanni gufuutti ta'an dhabamtuu jedhe.
However, we do know that he faces daunting challenges ahead, including regional security issues.
E wanni sidiba heddun jiraachuullee dandeef akka hinnaaf nagaannoo eegila alteetiin jettu rakkoo mirga namaa haduri biitituun keessa dabarte eegila alteetiin jettu waldhab gosaa alteetiin jettu illee waan gufuutti ta'uu danda'a. Itti gaafatamtooti EPRDF ka jijjiiram kan hin feene kam yaadi isaanii qof fedhanilleen jijjiiram kan gufachiisu fa danda'an. Nu akka Ameerikaatti ammoo biyyi tan akkamiin qarqaarraa jenneet ilaaluu jirraa jedhu. Walumaattuu yooyyuu deebisan hojiin muummeen ministeera Itoophiyaa hojjechuu jiru akka miseensiti koongireesii Ameerikaa jedhanitti waan akka malee dansaati.
I do believe having met the man and having had an opportunity to engage in substantive discourse with him, Prime Minister Abe is the right man for the right time and therefore deserving of our support.
Nama jijjiiramaan deemuu jiru kunini waan jabduutti jira. Muummeen ministeera Abiy nama bara rakkootti biyyitti barbaaddu saati rakkootti itti dhufe tanaaf qarqaarsa kennatti malee fi jedha qophii tan yeroo baafanne qophii tan keessa diddachaan ansoraa lafeeti.
Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Walitti bu'iinsa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee keessatti dargaggoota simannaa hooggansa ABO'f alaabaa fannisaa turaniif dargaggoota kabiraa jidduutti uumameen lubbuun namaa baduuf kanneen qaamaa miidhamanis jiraachuu poolisiin beeksisee jira. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed ibsa har'a miidiyaalee mootummaaf kennaniin alaabaan sababa walitti bu'iinsaa ta'uu akka hin qabaanne dubbatanii jiru. Muktar Jamaaltu gabaasee kunoo.
Bulchiinsa magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Gullallee dabalatee kutaalee magaalaa garaagaraatti walitti bu'iinsi alaabaa maqaa godhachuudhaan raawwate guyyaa sadaffaa isaa lakkoofsisee har'allee namoonni hedduun qaamaa miidhamanii lubbuun namaallee du'uutu dubbatama gama poolisaatiin. Rakkoon kun kan inni ka'e naannoo Madaalam jedhameetiin beekamutti dargaggoota simannaa hoggansa adda bilisummaa Oromootiif alaabaa diimaa magariisa diimaa halluudhaan taasisaa jiranii fi fannisaa jiran kanneen gama biraa dhufaniitiin dhoorguu isaaniitiinraa kan ka'e akka ta'edha kanneen naannoo san jiraatan kan isaan dubbatan.
Dhugaa Waaqayyoo waa'ee ija kootiin argatiin jechuudha. Mana keessa dhaabatanii dhagaa gaditti darbatu ijoolleetti. Poolisii bira dhaabatanii rukutu asii gadi dhagaadhaan. Ijoollee balleessaa qabdu alaabaa hiite malee maal gooti?
Walitti bu'iinsi keessaayyuu kaleessa haala guddaadhaan eegaleetiin hadhallee itti fufe kunni dhagaadhaan wal darbachuu miidhaa qaamaallee walirratti geessuu darbee wantoota hammaataatullee ta'aatiin jiraadhaan dubbatama. Haaluma kanaan poolisiin walitti bu'iinsa kana dhaabsisuudhaaf aara imimmaansuu fi kanneen biroollee fayyadameetiniin yeroo addaan bittinneessu guyyaa har'aa naannichatti dhaquudhaan argee jira. Haala san keessatti gaafiif deebii taasisuun hedduun kan namatti ulfaatu yoo ta'u namoota achi booda gaafadhellee haala kanaan waan keessa jiranitti himan.
Nama baay'een miidhamee argaa yoo amma kan isaan argaa jiran hin danda'u dhagaadha kan harkaan kan fudhamaa jiru kan miidhaa godhe. Namni dhadhaamee dhagaatiin babbaatan deemu baay'ee jira. Amma kana miidhame kan jedhamu ittiin hin danda'amu.
Poolisiin hoo maal godhaa gidduu kanatti?
Poolisiin gaarii jira. Haara sanaan bittisa. Amma duubaan deemaa jiru giddu lamaan poolisii jira. Dhagaa gamalatti barbaadamaa jira. Kan keessa biraa barbaachisaatu jira.
Poolisiin garee tokkollee akka alaabaa hin fannifnee fi hin kaafne kan dhoorgaa jiru akka hin taane koomishiniin poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee ibseetti ni jira. Garuu walitti bu'iinsi kun haala garaagaraatiin hammaatee dhagaa darbannaa fi miidhaalee gama biraatiin illee namoonni madaa'an akka jiran dabalateellee lubbuun nama tokko bahuu isaati. Koomishinii poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee koomishinar Daggifee Badii kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan.
Poolisiin bakkee hundaa keessa ta'ee badii sana dhaabuuf olii gadi jedhaara. Haga ammaa nullee natittirraa dhaabuuf nama tokkoof dhagaan dhabamee hospitaala ga'u du'e jechaa dhageenye irraa isa qulqulleessaa irraa haga ammaatti namni meeqatu badaa itti dhalate isa hojjetaa irraa. Kanumatti immoo badiinnee dhaabuuf hedduu seennee hojjetaa irra.
imakanan walqabate momichi ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed harda midale motumati ifsakennani tininjiru akajadanitti partilen hundu gamabiya akagalan kana ferre ilalcha walitin durgomani kan wali kabadani tinin akadihatani fi yada mohadi hesun ammo hammayumma fi bilche najechudan le dubatani tininjiru halakanan dimyalabas maryanne tinin kamurtesinu male kan dirkidan walitifenu midichechudan dubatani jiru
alabani yadake fadike kan siyasan ibsachu barbaddu karatis tokoda alabadu wasondei innikani jechani ibsa nikan barrefaman ibsa innikan sirban ibsa nikan alaban ibsa dubina laba yero fudanne akkum ilalche kenya sana ummata tibsine barasat yero sat umman murte fachu danda alaba kanamali nufintolu nufimmalu yarejun kamunut alaban america yero ku sarje jira major alaban kin jijiramudanda kan jijiramudanda garu namatte feu damitti namatte feu ndandeñ yadakeñ ibsine mari enne yadan challe namni baaye jallate jennan alaba jijiru dakko malikab alaba fitine ma jisu barbaaki samitti alaba jitte wa ballisu barbaaki samitti kan jecha jiru ko le jesu ke sabane teñe mari enne yada chala yada muate ke sabasu alaba jitte wa midu qabeñ jaccabsuechu gaddemu alaba ke yikaw chudandeenya alaba ke injalle chudandeenya ikala bicha sirnan baru alaban sun nufaji nufwangari namakan modi bakalin finete usa agarsisu tun raigama mari enne wan barban gochun ummetar kajraachu fedi gari gara gara tawhin qab alaba satau yade satau yeruf danne ummetar karanagan dirisine fedi ummetar kundof ne murtesu damale kanamale inikan intawjenne halo ke segalle wal tsafsinan walballeysuta walballeysun munjifanno fiduhin nando
imma makanan walqabate kama pratin bulchin se magala finfinelle alesa gama biro communication itin ifsabase itin injira magalati ke satti tabilen kamiyu alabasani ifatti akkafedan itti agarsisu da kandanta anta udafi inni kunile motumma dan kan hayyama me wantef isakana enum tuyu kambira dorko hindanda udan dubbatame halaw ma makanan walqabate gama addabilisumma oromotin akka yadanu kennanille gafnetin injira misense shene gumi addicha kantan oppo ifsana gawolle tasimo fi ilalcha wali wali kabaja demun murte sata u kasani tininjiru haluma kanan akuma kanne embiratif ilalcha fi faji sani kabajinu kanne embiros nuf kabaju kabujadan garu sochi kana kesatti kanne sirna simanna kana danku da barbadan le akajiran kubatame dargaggon ken opsa fi tasgabbidan haso chojechudan wa miche desan
alaba dablis maro dibaw tu jiranu ndibdu edani tibobani sumu tu jira inni kuni heera ofitti fudhachu vigilantizimii dhuma akeeka ofii humnaan tarkaaffachiisu kan jedhu kun immoo araarama hin fidu yuunitii biyya kanaallee hin tiksu alaabaan torban dabre qabatanii ba'an arongaadee bicaa kan jedhu kun alaabaa isaanii ta'uu oromoon kabajeeto otuu ittiin dubbatin sirna sana gaggeeffata. Amma immoo kan biroo ta'uun irra hin jiru jedhanii mormuun kun mirgallee miti qabiyyee dimokiraasii of keessaa hin qabu simannaa hoogganaa fi waraana bilisummaa Oromoo ala jiru kan guyyaa lama booda ta'u kana warri kufachiisu barbaadan hedduu akka ta'an hubannoota keessa galchuudhaan heera harka ofitti galfachuu jechuun badiidha jedhanii waan yaadan tarkaanfii fudhachuu irraa of qabanii gara nagaa eegdotaatti akka dabarsan yaamicha gaggoona.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktar Jamaal Finfinnee.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Erga ijaaramee waggaa 90 guutuuf kan jiru ta'uu kan ibsame hospitaalli rifaraalii naqamte sadarkaan kufaatiisa mudate gaddisiisaa ta'uu ibsamaa jira. Hawaasni magaalaa naqamtee baatilee shan duraa kaasee waan humni isaa danda'een hospitaala kana deeggaraa kan jiru ta'uu meedikaal daayireektarii kataan Dr. Taarikuu Taaddasaa ibsanii jiru jaallannee taasifsiise.
Dhaabbatamarra mishinarii biyya siidimii waggoota 90 dura hundeeffame waggoota hamma kanatti erga fiqee kanaan booddee hambaa jedhama malee hospitaala hin jedhamu. Hospitaala kana haaressuuf yaaliiwwan hedduun godhamaniiru ta'a kanaan dura hin milkoofne sababoota garaa garaatiin ta'uu danda'a amma garuu. Sadarkaa hospitaalummaa irraa gadi bu'ee sadarkaa badiitti dhiyaatee waan turee fi ji'oota shanan fuulduraa geggeessitoonni hospitaalichaa guutummaatti akka jijjiiramuu fi akka haara'u ta'ee jira. sana hasti yaliwan hedun guramajuru amma hospitala foya famaya katofi kalakki hunduman ojitamajira hospitali kun litawramiyati fi hospitala qoba sa tajajila guddakinna tureda akka hospitala referali tae amma garu hospitali kun sadakka tanarabu e sirewansa isabarota sagaltama firashi misalle akka kana kisitti sawantu hundilla fitetsebe tottore kana debisani hare suke satti qamni hundum tuttirmaade hare suraf amma almost yali gurguddan godamajira
asirratti dr tariku godina wallagga diatimo bahatti ninni referali ta yojjetu
godina liqelle wallagga lita wallagga akkasumasi baha wallagga horro gudru wallagga dabalati asosa fi annin kanan gadjirin hundumaati akka senteri yokan giddugale referala ta hamma guyya dadita yajila jira
dukkubsattoota iddoo adda addaatu kan hakiimiin wal'aansa sadarkaa olaanaaf ergeetu simbira dhufaa jechuu
eeyyeen amma namoonni gara keenya kan dhufanii sadarkaan hospitaala piraayimarii inni jalqabaa jira kan giddugaleessaanii jira inni kun rifaraala waan ta'eefi kun hundumtuu gara kanatti achi as ergu wanti gaarummaan inni qabu gosti ogeessaa hedduutu jira iddoo kana manni isaa haa caccabu manni isaa haa dulloomu malee ogeessi tajaajila gahaa kennuu danda'an ispeeshaalistoonni gosa garaagaraa hakiimota sadarkaa duraa dabalatii gosoonni hundumaan waan gahaa qabuu fi yaaliif gara kana namoonni guyyaatti yoo xinnaate 1,500 hanga 2,000 ta'uu dhufanii yaalii itti argataa jiru yeroo ammaa kana.
Hospitaalichi siree meeqa qaba?
Siree 300 qaba. Yaaliiwwan garaagaraa kan itti kennu haara fooyya'ee wanta addatti dabalame jiraachuu baatus tajaajila isaa achuma keessatti babal'isaa itti daddabala. Amma danda'ame gara fuulduraatti bal'isuudhaaf kana qabatee hojjetaa jira.
Egaa mana barumsaa neersotaa iddoo sanattidha kan shaakala barnootaa godhan miti?
Kan shaakalaa fi gara kana dhufu yuunivarsiitiiwwan garaagaraa kanneen akka Mattuu, Wallaggaa, kolleejjii dhuunfaa akkasumas kolleejjii neersotaa kan naqamtee dabalatee dhufanii ijoolleen yaalii garaagaraa godhanii ni baratu iddoo kanatti bal'inaanis kanas kennaa jira ogeessota gosa hundumaatiif jechuudha.
Meeshaan sin qabdan sadarkaa maalirra jira?
Sadarkaan manni kun yaalii ittiin kennu dhugaan ani yoo laalte wanti gaddisiisudha. Sireewwan isaa dulloomurraa kan ka'e kan lafa ga'anii lafa qaqqabatanii cimattafaniidha. Jenereeterii manicha keessa jiru kanneen baroota dheeraa tajaajiluurraa kan ka'e oopereeshinii baqassaallee dhaabanii kan naqanii haasaniidha yeroo ammaa kan inni irra jiru. Tiraansformeriin manicha keessa jiru kanneen waggoota dheeraa dura achi galanii fi fooyya'iinsa ammayyaa kan hin arganne. Yaaliif kan nama rakkisu humni ibsaa isaa ol bu'ee gad bu'ee kan nama rakkisudha. Meeshaan wal'aansaa manicha keessa jiran yeroo dheeraa tajaajiluu isaaniirraa kan ka'e yeroodhaa yeroo haaromanii gara addunyaan itti ceetetti ce'uu dadhabbiirraan kan ka'e meeshaawwan isaanii tajaajila fitanii hundumtuu bakka bakkatti hojii dadhaabeetu jira. Tajaajilli yaalaa bal'inaan itti ni kennama hakiimota gosa sanarratti hojjetan hedduutu jiru. Haa ta'u malee isaan kun dadhabinaaf humna isaaniitiin malee teekinooloojii ammayyaa fooyya'een deeggaramanii utuu hin taane. Uummanni dhufee tajaajila hin dhabnii humna isaanii guutuun onnee isaanii irraa tajaajilaa jiru. Garuu haalli manichi keessa jiru bakka namni dhufeetti yaalamu iyyuu osoo hin taane beelladiyyuutti yaalamuudhaaf hin ulfaata. Nama yaaddeessa keessatti hojjettan arfan shanan dura yeroo hospitaala kana akka sirreessinuuf nutti kennamu. Uummata dhufanii akka isaan daawwatan goonee jaarsi biyyaa qeerroon. Abbootiin amantii namoonni hundumtuu kantiibaa dabalatee boordiin isaan jala jiran dhufanii daawwannaa manicha keessaa gaggeessan. Namni hundumtuu boo'ee uummanni yaa'ee dhufee manicha miicee qulqulleessee dhalattoonni naqamteef naannoo ishee afata keessaa akka firaashee amsoolaa 100 bitanii akkasumas uffata o'aarii hunda bitanii kantiibaanii hojjetoota magaalattii irraa qarshii muree firaashii 100 bitee. Dhaqee faabrikaatti leezeritti hojjechiisanii walii gala fidanii kutaa da'umsaa keessatti firaashiif tortore sana gadi yaa'ee keessaa ba'ee yoo xinnaate sireensaallee qalamii dibilee akka qulqullaa'u ta'ee akkitti namni qabate kan nama gammachiisudha.
Asirratti Dr. Taariku hospitaalli kun mootummaa federaalaa jala jira moo bulchiisa naannoo Oromiyaa jala jira?
Itti waamamni isaa mootummaa naannoo jala jira biiroo fayyaa Oromiyaatu isa hoogana.
Isaaniin quunnamuu yaallee?
Amma erga gara kanatti dhufnee qaama hundumaa quunnamnee hospitaalli kun maqaa dhumti isaa 72 dura rifeeraalii irraa gara ispeeshaalaayiziitti akka jijjiiramu goonee mootummaa naannoodhaa wajjinis biiroo fayyaa Oromiyaa wajjinis federaalaa wajjinis qaama ilaallatu hundumaa wajjin haasofnee inni kun sirri akkan taanee fi bajanni guddaan qabamee manni kun jijjiiramu akka qabu irratti mari'atame. Isaanis amma bara kana keessattuu akka mootummaa naannoo Oromiyaatti bajanni addatti ijaarsaaf qabame kan bara kanaas akkuma walii galaatti isa jalqabe tumsiisumallee waan hin jirree fi mootummaan federaalaas immoo gama isaatiin ammaaf waadaa galee waan jajjabeessaa wayii qaba waan qabatamaa waan hin taaneef kaasuutu nama rakkisa. Egaa isaan eeguurra qaamni oliif itti hirmaatee hirmaannaan uummata biyya keessaaf alaa akka nu barbaachisu mannee irratti hojjetaa jirra. Sannis immoo waan danda'e addanaa gama isaatiin akka hirmaatu gochaa dhumaa yaalaa jirrajaalani.
Rakkoo hospitaala naqamtee mudate kanaaf meeshaalee wal'aansa fayyaa erguuf tattaafataa kanneen jiran keessaa tokko obbo Jigsaa Alamaayyoo Atlaantaa Joorjiyaarraa haasofsiiseen ture.
Haala hojiidhaan walitti kanan dhufu. Dhaabbata Meershir Internaashinaal jedhama. Heedkuwaartarii isaa Atlaantaa irra hin jiraatu. Kanaa wajjinanii walitti dubbadde meeshaa tajaajila fayyaa nuuf kennaniiru.
Waan saamsiinii kennan kun maalfaa akka qabu ibsuu dandeessaa?
Meeshaa tajaajila fayyaa kana akka isaan nuuf kennaniif yeroo gaafadhu jalqaba kanan quunname hospitaala naqamteedha. Achi keessa kan hojjetanii hakimoota akka Dr. Hayilee Yesuus fa'a fedhii hospitaala naqamteedhaanidha. Meeshaan tajaajilli fayyaa kun kan gaafatame altiraasaawundii faa, ekisireeyi maashinii faa, veentileetarii, autokileev, maayikirooskoop, infaant warmers. Meeshaa adda addaa maqaa isaanii amma addan irratti yaadatee dubbachuu kan hin dandeenye garuu qarshiitti immoo tilmaamamu gara dolaara Ameerikaa 300,000 kan baasudha. Toluma naa kennanii egaa kanarraa eegamu meeshaa tolanuu kenname kana meeshaa haaraa. Gara Itoophiyaatti geessuudhaaf kan barbaachisu shipping cost $25,000 kaffaluutu nurra jira jechuudha. Mootummaan Itoophiyaa qaraxa malee akka biyya keessatti nu gashuu fi hojii adda addaa hojjechaa jirra. Yeroo kanatti mootummaan Oromiyaa xaraayaa gara gumrukitti yookaas mootummaa federaalaatti nu barreessee mootummaa federaalaa irraa xalayaa kana eeggachaa jirra. Xalayaa kana torban dhufu keessa nu marganne jennee abdanna.
Qubaa kee hojjetta moo namaa wajjin?
Yeroon jalqabe kubaan jalqabe garuu namoonni adda addaa kana duukaa hojjetanii naannoo Minnesota jiru naannoo Kaanaadaas jiru.
Namoonni attamittis hin quunnamuu danda'u.
Tokkoffaa baankii akkaawuntii bannee qarshii sassaabaa jirra. Baankii akkaawuntii isaa feesbuukii ijoollee naqamtee irratti ilaalamuu danda'ama. Lammata immoo GoFundMe akkaawuntii bannee socho'aa jirra. Gumaacha barbaachisaa ta'e namoonni kennuu danda'u jechuudha. Bilbilaan kan nu quunnamuu barbaadu 6-7-7-1-1-2 yookaas immoo imeeliin jigsaatolaa@gmail.com jedhee na quunnamuu danda'a. Namoonni kana dhageessanii carraa kanarratti akka hirmaatanii maqaa saba naqamteedhaan isin gaafadha jechuudha.
Dr. Taarikuu Taaddasee Medikaal Daayirektara Hospitaala Naqamtee akkasumas obbo Jigsaa Alamaayyoo galateeffachaa kanarraaf jedhe kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
Oduudhaaf gara namoota isin dabarsa.
Akkaataa ittiin eegaminitti haaromsa Afrikaa bahaa keessatti argameef Yuunaayitid Isteetsi hariiroo ishee Itoophiyaa waliin jabeeffachuu qabdi jechuudhaan hangawaa Yuunaayitid Isteetsi tokko dubbatanii jiru. Dhimma Afrikaatti ittaanaa ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi kataan Tiiboor Naaji kaleessa waajjira mana maree Yuunaayitid Isteetsi keessatti marii geggeessame irratti ibsa kennaniin jijjiirama seena qabeessa amma mul'ataa jiruuf Itoophiyaan faarsamuu qabdi jedhanii jiru. Dhimma Afrikaatti dippiloomaatiin olaanaan kan Yuunaayitid Isteetsi hokkara waggoota 20 ol waliigalteen Itoophiyaaf Eertiraa amma mallatteessamuu isaa simachuudhaan garuu haalli qabiinsa mirga dhala namaa Eertiraa mootummaa Yuunaayitid Isteetsi wajjin wal gargaaruu irratti akka danqaa uumee jiru dubbatanii jiru. Ittaanaan ministeera dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Tiiboor Naaji marii kaleessa geggeessame sanarratti ibsa akka kennanitti Yuunaayitid Isteetsi baatilee as dhiyoo keessa dhimma kanarratti Eertiraa waliin dubbachuu ishee eeranii uggura bara 2009 tokkummaa mootummootaatiin biyyattii irra kaa'ame kaasuu dhimma laaleen yeroon isaa ammallee akka hin ga'iin dubbatanii jiru. Eertiraan leellistoota islaamummaa Somaaliyaa keessaa gargaarti jechuudhaan yeroo sana kan uggurritti ta'ee ture. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Radio Sagale America galgala kisa saalama folakka jalqabeenga sa saditu tatanga jumaatat qoppiya afaano romon dabarsa sirattrawota qoppi boritin wulitte debina nagat bulo am saganta afaana maraat uttifuf.